We welcome you to the
general tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon yleiseen apuyhdistyksen kokoukseen. Minä olen sisar Julie B. Beck, apuyhdistyksen ylijohtaja. Toivotamme tervetulleeksi rakkaan profeettamme presidentti Thomas S. Monsonin, presidentti Henry P. Eyringin, ensimmäisen neuvonantajan ensimmäisessä presidenttikunnassa sekä presidentti Dieter F. Uchtdorf, toisen neuvonantajan ensimmäisessä presidenttikunnassa, joka puhuu meille myöhemmin tänä iltana. Toivotamme tervetulleeksi myös vanhimmat Russell M. Nelson ja D. Todd Christophersonin 12 apostolin koomurista sekä koorumista sekä vanhin Bruce C. Hafenin 70 koorumista. Olemme myös iloisia siitä, että mukanamme tänä iltana ovat sisaret Elaine S. Dalton, Marian Cook ja Anne M. Deep, nuorten naisten ylimmästä johtokunnasta, sekä sisaret Cheryl C. Land, Margaret C. Lifford ja Vicky F. Matsumori alkeisyhdistyksen ylimmästä johtokunnasta. He ovat merkittäviä ja kyvykkäitä naisia. Olemme heille kiitollisuuden velassa siitä valtavasta työstä, jota he tekevät juurruttaakseen uskoa nousevaan sukupolveen. Korokkeella istuvat myös viisaat ja kyvykkäät neuvonantajani ja ystäväni, sisaret Sylvia H. Allred ja Barbara Thompson sekä apuyhdistyksen pääneuvottelukunnan jäseniä, jotka ovat suurena tukena tässä työssä. Tämän kokouksen musiikista vastaa Utahin Alpinein ja Highlandin Varnojen apuyhdistyksen sisarista koottu kuoro, johtajanaan Mary Lee Webb ja urkurina Linda Margetts. Kuoro laulaa nyt laulun Kuningas kuningasten. Laulun jälkeen alkurukouksen pitää sisar Anne, W. Farnsworth apuyhdistyksen pääneuvottelukunnasta.
Come all that we love, peace, we pray. Our beloved Father in heaven, we are so grateful.
Olemme kiitollisia siitä, että voimme olla täällä tänä iltana apuyhdistyksena. Olemme kiitollisia upeasta apuyhdistyksen johtajastamme ja kaikesta siitä, mitä tekevät meille. Olemme kiitollisia siitä, että meillä on elävä profeetta Thomas Swanson ja 12 koorumi ja 70. Pyydämme sinua siunaamaan heitä. Olethan puhujien kanssa, että heillä on pyhä henki kanssasi ja voivat sanoa ne asiat, joita meidän tulee kuulla. Että sydämemme voisivat olla avoinna, että voisimme seurata heidän ohjeitaan. Olemme kiitollisia tästä enkelten kuorosta, siitä kuinka he laulavat näitä evankeliumin lauluja. Siunaathan heitä. Kiitämme lähetyssaarnaista kaikkialla maailmassa ja pyydämme siunausta heidän päälleen ja heidän perheidensä päälle. Kiitämme sinua evankeliumista ja sen palautuksesta profeetta Joseph Smithin kautta. Olemme kiitollisia Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen uhrauksestaan. Sanomme nämä asiat Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen.
It will now be my pleasure.
Minulla on nyt ilo puhua teille. Minun puheeni jälkeen kuoro laulaa laulun Sua tahdon seurata. Laulun jälkeen meille puhuu sisar Sylvia A. Jolred, ensimmäinen neuvonantaja-apuristuksen ylimmässä johtokunnassa. Hänen jälkeensä puhuu sisar Barbara Thompson, toinen neuvonantaja-apuristuksen ylimmässä johtokunnassa. Ja sen jälkeen kuoro ja seurakunta yhdessä laulavat. Rakkaat sisaremme, mikä kaunis näkö te olettekaan, ja kuinka kiitollisia olemmekaan saadessamme olla kanssanne. Rakkautemme ja arvonantomme teitä kohtaan on syvää. Apuristuksen ylimpänä johtokuntana meillä on ollut tänä kuluneena vuonna tilaisuus vierailla luonanne eri puolilla maailmaa. Olemme neuvotteleet kanssanne Saksassa, Tanskassa, Australiassa ja Ghanassa. Olemme rukoilleet kanssanne Singaporessa, Hongkongissa, Intiassa ja Sri Lankassa. Olemme ylentyneet ja rakentuneet kanssanne Brasiliassa, Chilessä, Puerto Ricossa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa. Me riemuitsemme tiedosta, että te kuljette ympärinsä tekemässä hyvää, niin kuin vapahtajakin kulki. Teette suuremmoista työtä. Silti tunnemme kehotusta sanoa, että tehtävää on vielä enemmän. Olemme tavoitelleet Herralta innoitusta tietääksemme, kuinka voimme auttaa pappeutta Jumalan valtakunnan rakentamisessa maan päälle. Apuristuksen on aika täyttää tarkoituksensa paremmin kuin koskaan aiemmin. Mennäksemme eteenpäin ja saavuttaaksemme sen, mitä Herra haluaa, meidän on selkeästi ymmärrettävä apuristuksen tarkoitus. Aloitan kertaamalla vähän apuristuksen historiaa selittääkseni, miksi apuristus perustettiin. Sitten käyn läpi kolme tehtävää, jotka jokaisella apuristuksen sisarella on. Lopuksi selitän, kuinka Herra odottaa meidän täyttävän saamamme jumalallisen toimeksiannon sekä yksilöinä että järjestönä. Miksi on mahdotonta ymmärtää, miksi meillä kirkossa on järjestö naisille, ellemme ymmärrä Jeesuksen Kristuksen evankeliumin palautusta? Tietäessään onnettomuuksista, joita tapahtuisi näinä myöhempinä aikoina, Herra puhui palvelijalleen Joseph Smith nuoremmalle ja antoi hänelle käskyjä, jotta usko lisääntyisi maan päällä, jotta hänen ikuinen liittonsa vahvistettaisiin, jotta heikot ja vähäiset julistaisivat hänen evankeliuminsa täyteyttä maailman äärille. Herran työ toteutuu, kun hänen evankeliumiaan saarnataan jokaiselle kansakunnalle ja suvulle ja kielelle ja kansalle, ja hänen ikuinen liittonsa vahvistetaan temppelitoimituksiin. Aivan kuten vapahtaja kutsui Uuden testamentin aikojen Marian ja Martan mukaan työhönsä, tämän taloudenhoitokauden naisilla on virallinen toimeksianto tulla mukaan Herran työhön. Palautuksen varhaisimmista ajoista asti naiset ovat toimeliaina rakentamassa osaltaan kirkkoa tukemalla lähetystyötä, auttamalla temppeleiden rakentamisessa ja perustamalla yhteisöjä, joissa pyhät voivat palvella yhdessä Jumalaa. Apuyhdistyksen perustaminen vuonna 1842 pani liikkeelle naisten ja heidän erityisten tehtäviensä yhteisvoiman Herran valtakunnan rakentamiseksi, aivan kuten pappeuskoorumeiden järjestäminen toi miehille erityisiä tehtäviä. Perustamisensa jälkeen apuyhdistys on levinnyt kautta maailman, ja sitä on kutsuttu laajemmaksi ja joka suhteessa suurimmaksi naisten järjestöksi maan päällä. Profeetta Joseph Smithin ansiosta me tiedämme, että apuyhdistys oli virallinen osa palautusta ja että alkukirkossa oli olemassa samankaltainen järjestö naisille. Profeetta opetti, että apuyhdistys oli Jumalan tahdosta, jumalallisesti muodostettu, jumalallisesti valtuutettu, jumalallisesti perustettu ja jumalallisesti järjestetty taivaan lain mukaan auttamaan Herraa ihmisen iankaikkisen elämän toteuttamisessa. Apuyhdistyksen myötä naisilla on virallinen rooli kirkossa suurine velvollisuuksineen, temppelityö ja evankeliumin opettaminen mukaan luettuina. Lisäksi apuyhdistyksen tehtävä on auttaa naisia kylvämään ja kasvattamaan todistus Jeesuksesta, Kristuksesta ja evankeliumista, vahvistamaan perhettä ja kotia ja huolehtimaan kaikista perhevelvollisuuksista. Sen velvollisuutena on huolehtia köyhien, sairaiden ja puutteenalaisten tarpeista, mutta presidentti Joseph F. Smith sanoi, että suurempi osa sen työtä on huolehtia kaikkien naispuolisten jäsenten hengellisestä hyvinvoinnista ja pelastuksesta. Yhteenveton apuyhdistyksen tarkoitus, kuten Herra on säätänyt, on organisoida, opettaa ja innoittaa hänen tyttäriään valmistaakseen heitä iankaikkisen elämän siunauksiin. Haluaisin sanoa sen uudelleen. Apuyhdistyksen tarkoitus, kuten Herra on säätänyt, on organisoida, opettaa ja innoittaa hänen tyttäriään valmistaakseen heitä iankaikkisen elämän siunauksiin. Täyttääkseen apuyhdistyksen tarkoituksen, Herra on antanut jokaiselle apuyhdistyksen sisarelle ja järjestölle kokonaisuutena tehtäväksi 1. Kasvaa uskossa ja henkilökohtaisessa vanhurskaudessa. 2. Vahvistaa perheitä. Ja 3. Palvella Herraa ja hänen lapsiaan. Jokainen näistä tehtävistä tukee ja vahvistaa kahta muuta. Kun kasvatamme uskoamme, sen työn tulos vahvistaa perhettämme. Kun me palvelemme Herraa ja hänen lapsiaan, uskomme ja kykymme vanhurskauteen kasvavat myös. Nämä 3 tehtävää liittyvät erottamattomasti toisiinsa. Aloittakaamme ensimmäisestä tehtävästä. Tehdäksemme osamme Herran suunnitelmassa, meidän on kasvatettava uskoamme ja henkilökohtaista vanhurskauttamme. Jäsenyys kirkossa edellyttää uskoa, jotta me ravitsemme koko elämämme ajan suurella uutteruudella ja kärsivällisyydellä ja pitkämielisyydellä. Yhteisessä perinnössämme meillä on merkittäviä esimerkkejä uskosta kirkon alkuaikojen naisissa. Alkuaikojen pioneerinaiset karkotettiin kodeistaan ja heitä vainottiin uskonsa vuoksi. Toiset selvisivät hengissä tulipaloista ja tulvista. He ylittivät valtameriä ja kävelivät tuhansia kilometrejä sietäen likaa, sairautta ja lähes nälkäkuoleman auttaakseen rakentamaan Herran valtakuntaa maan päälle. Monet heistä hautasivat aviomiehensä, lapsensa, vanhempansa ja sisaruksensa matkan varrelle. Miksi he tekivät sen? He tekivät sen, koska heidän sielussaan paloi uskon liekki. Nuo merkittävät naiset eivät tavoitelleet hienoja vaatteita, lisää vapaa-aikaa, suurempia maallisia asuinsijoja, eivätkä lisää omaisuutta. Kuten teillä, heilläkin oli vakaumus ja todistus siitä, että Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi on totta, ja että Herra tarvitsi heitä tekemään heidän oman osansa, hänen valtakuntansa vakiinnuttamisessa maan päälle. He tavoittelivat omakohtaista vanhurskautta ponnistelemalla joka päivä tullakseen enemmän vapahtajan kaltaisiksi tekemällä parannusta, tutkimalla pyhiä kirjoituksia, rukoilemalla, olemalla kuuliaisia käskyille ja etsimällä kaikkea, mikä on hyveellistä, rakastettavaa tai hyvältä kuuluvaa tai kiitettävää. Toinen tehtävämme on vahvistaa perhettä. Perheitä vastaan hyökätään maailmanlaajuisesti ja niitä heikentävät rappeutuneet tavat ja väärät opetukset. Siksi meillä, olimmepa naimisissa tai emme, perheemme, olimmepa vanhoja tai nuoria, on velvollisuus puolustaa perhejulistuksessa olevia totuuksia ja elää niiden mukaan. Ensimmäinen presidenttikunta on antanut neuvon. Olivatpa muut pyyteet tai toiminnat miten kelvollisia ja asiallisia tahansa, niiden ei saa sallia syrjäyttää Jumalan antamia velvollisuuksia, jotka vain vanhemmat ja perheet voivat asianmukaisesti täyttää. Nykyisin syntyvät lapset varttuvat aikuisiksi yhä syntisemmässä maailmassa. Kotiemme tulee olla heille paikka, jonne he pääsevät turvaan päivittäisistä kohtaamisistaan pahuuden kanssa. Apuristuksen tulee järjestäytyä, asettautua ja lähteä liikkeelle vahvistamaan perheitä. Niiden täytyy olla linnakkeita maailmalta. Opin sen vuosia sitten ollessani nuori aviovaimo. Vanhempani, jotka olivat olleet naapureitani, ilmoittivat muuttavansa toiselle puolelle maailmaa. Olin luottanut äitini hoivaavaan, viisaaseen ja kannustavaan esimerkkiin. Nyt hän aikoi olla poissa pitkän aikaa. Se oli aikaa ennen sähköposteja, fakseja, matkapuhelimia ja webkameroita. Ja postin kulku oli tunnetusti hidasta. Yhtenä päivänä ennen hänen lähtöään istuin itkemässä hänen kanssaan ja kysyin, kenestä sitten tulee äitini? Äiti harkitsi tarkoin. Ja hengen ja kaltaistensa naisten saaman ilmoituksen voiman ansiosta hän sanoi minulle, jos en koskaan tule takaisin, jos et koskaan enää näe minua, jos en koskaan enää pysty opettamaan sinulle mitään, sido itsesi apuyhdistykseen. Apuyhdistyksestä tulee äitisi. Äiti tiesi, että jos olisin sairas, sisaret pitäisivät minusta huolen. Ja kun saisin lapseni, he auttaisivat minua. Mutta äitini suurin toive oli, että sisaret apuyhdistyksessä olisivat minulle voimallisia, hengellisiä johtajia. Siitä ajasta lähtien aloin oppia runsaasti merkittäviltä uskonnaisilta. Kolme eri naista toimi apuyhdistyksen johtajana seurakunnassani niinä vuosina, kun vanhempani olivat kaukana. Alta Chamberlain kutsui minut opettamaan ajankäyttöä ja kodin järjestämistä muille sisarille, kenties siksi, että hän näki minun tarvitsevan kohennusta noissa taidoissa. Jean Horn rohkaisi minua tutkimaan ensimmäisen kerran vakavasti itsekseni koko mormonin kirjan. Norma Healy antoi minulle ensimmäiset tehtäväni säilyketehtaassa ja opetti minulle paljon palvelemisesta. Nämä suuremmoiset naiset ymmärsivät apuyhdistyksen tarkoituksen. Kolmas. Kaikkien kirkon naisten tehtävä on palvella Herraa ja hänen lapsiaan. Minusta on kiinnostavaa, että niinä vuosina, kun äitini oli kaukana, palvelin seurakunnan alkeisyhdistyksen johtajana ja myöhemmin seurakunnan nuorten naisten johtajana. Olin seurakuntaneuvoston jäsen ja työskentelin piispakunnan ohjauksessa. Presidentti Boyd K. Packer on opettanut meille, että aivan kuten monien veljien palvelutyö Aaronin pappeudessa vahvistaa korkeampaa pappeutta, samoin teidän suorittamanne palvelutyö nuorissa naisissa ja alkeisyhdistyksessä on siunaava apuyhdistystä. Kun me palvelemme jossakin toisessa apujärjestössä, meitä ei vapauteta apuyhdistyksen sisaruudesta. Koska me olemme koko ajan apuyhdistyksen jäseniä, olemme aina yhteydessä apuyhdistyksen tarkoitukseen ja tehtäviin ja saamme siunauksemme kaikki tilaisuudet olla esimerkkejä ja uskoa täynnä olevia paimenia isämme lapsille. Apuyhdistyksen toimeksiantoon sisältyy joitakin merkittävimmistä palvelumahdollisuuksista maan päällä, ja ne ovat kaikkien sisarten ulottuvilla. Matkoillani eri puolilla maailmaa olen nähnyt, että teillä tuhansilla ja tuhansilla, joilla ei ole tällä hetkellä aviomiestä tai lapsia, on uskomaton määrä kykyjä, uskoa ja omistautumista. Kukaan ei ole teitä paremmassa asemassa tekemään työtä temppeleissä, palvelemaan lähetystyössä, opettamaan nousevaa sukupolvea ja auttamaan sorrettuja. Apuyhdistys tarvitsee teitä. Olen myös ihaillut nuoria ja teidän tarmoanne, jotka olette juuri tulossa apuyhdistykseen nuorten naisten ohjelmasta. Olen nähnyt, kuinka sydämestäni haluatte saada aikaan hyvää maailmassa. Kuvittelen usein niitä mahdollisuuksia, joita sukututkimustyössä esimerkiksi voisi tapahtua, jos opettaisitte teknisiä taitoja ne vanhemmille sisarille, kuten minulle. Meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa tuhlata nuorekasta ja tarmokasta voimaanne kehottamalla teitä istumaan sivussa katsomassa, kun vanhemmat ja kokeneemmat naiset hoitavat kaiken suunnittelun, organisoinnin ja työn apuyhdistyksessä. Me voimme tehdä Herran työtä hänen tavallaan, kun me tavoittelemme ja saamme henkilökohtaista ilmoitusta ja toimimme sen mukaan. Ilman henkilökohtaista ilmoitusta me emme voi onnistua. Jos noudatamme henkilökohtaista innoitusta, emme voi epäonnistua. Profeetta Nefi opettaa meille, että Pyhä Henki osoittaa meille kaiken, mitä teidän tulee tehdä. On profetoitu, että myöhempinä aikoina Herra vuodattaa henkensä palvelijattariinsa. Niin tapahtuu, kun me annamme itsemme rauhoittua ja hiljentyä riittävästi kuunnellaksemme hengen ääntä. Vanhi Neil A. Maxwell on opettanut meille, että ilmoituksen saaminen tehtäväämme ja henkilökohtaista elämäämme varten vaatii meidän puoleltamme vakavaa henkistä ponnistusta. Ilmoituksessa ei ole kysymys mekaanisesta nappien painelemisesta, vaan siitä, että saamme itsemme toimimaan usein paaston, pyhien kirjoitusten tutkimisen ja henkilökohtaisen mietiskelyn avulla. Ennen kaikkea ilmoitus edellyttää, että meillä on riittävässä määrin henkilökohtaista vanhurskautta, niin että ilmoitusta voi tulla vanhurskaille joskus odottamatta. Lainaus päättyy. Presidentti Spencer W. Kimball sanoi vuosia sitten, että tässä järjestössä on voimia. Voima, jota ei ole vielä täysin käytetty hyväksi Sionin kotien vahvistamiseksi ja Jumalan valtakunnan rakentamiseksi. Eikä sitä käytetä ennen kuin sekä sisaret että pappeus saavat näkemyksen apuyhdistyksestä. Herra on säätänyt apuyhdistyksen organisoimaan, opettamaan ja innoittamaan hänen tyttäriään valmistautumaan iankaikkisen elämän siunauksiin. Tavoitteenamme on tukea kirkon naisia heidän yksilöllisissä tehtävissään varmistamalla, että jokainen kokous, jokainen oppiaihe ja jokainen toiminta, johon ryhdymme, auttaa heitä kasvamaan uskossa ja henkilökohtaisessa vanhurskaudessa, vahvistamaan perhettään ja palvelemaan Herraa ja hänen lapsiaan. Ainoa tapa, jolla voimme päästä siihen, on tavoitella ja saada henkilökohtaista ilmoitusta ja toimia sen mukaan. Tämän suuren maailmanlaajuisen sisaruuden todellinen voima on jokaisessa naisessa. Vaikka näemme kenties itsemme heikkoina ja vaatimattomina, meillä kaikilla on yhteinen jaloperintö, ja me voimme kehittää uskon, joka on samanveroinen kuin niillä merkittävillä uskollisilla naisilla, jotka ovat eläneet ennen meitä. Meillä on ratkaiseva rooli rakentaa osaltamme Jumalan valtakuntaa ja valmistautua Herran tulemiseen. Itse asiassa Herra ei voi toteuttaa työtään ilman tyttäriensä apua. Sen vuoksi Herra odottaa meidän lisäävän panostamme. Hän odottaa meidän täyttävän apuyhdistyksen tarkoituksen paremmin kuin koskaan ennen. Olen kiitollinen siitä, että voin todistaa, että Jeesuksen Kristuksen palautettu evankeliumi on totta ja että tänä aikana on elävä profeetta, joka johtaa hänen työtään. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
My heart is full of joy and gratitude.
Sydämeni on täynnä iloa ja kiitollisuutta, kun mietin tätä ainutlaatuista naisten kokoontumista kautta maailman. Mikä etuoikeus onkaan kuulua tähän suuremmoiseen sisarjoukkoon, jota yhdistää halumme vahvistaa uskoamme Herran Jeesukseen Kristukseen ja rakentaa hänen valtakuntaansa. Rukoilen, että henki voisi johdattaa minua puheessani teille hyvin pyhästä aiheesta, temppelipalveluksesta. Pyhimpiä paikkoja maan päällä ovat temppelit. Temppelissä kelvolliset kirkon jäsenet saavat suurimmat siunaukset, mitä kukaan voi tavoitella, kun me teemme pyhiä liittoja Jumalan kanssa. Me myös autamme viemään nuo samat siunaukset niiden esivanhempiemme ulottuville, jotka ovat kuolleet saamatta välttämättömiä pelastuksen toimituksia. Puhun temppelin rakentamisen syvästä merkityksestä, siitä, miksi temppeleissä suoritettavat toimitukset ovat välttämättömiä pelastuksellemme, ja siitä, kuinka voimme valmistautua menemään temppeliin. Olen nähnyt uhraukset, joita monet jäsenet kestävät päästäkseen temppeliin, ja ne ovat tehneet minun suuren vaikutuksen. Saanen kertoa yhdestä sellaisesta. Vuonna 1976, kun me asuimme Costa Ricassa, lähetysjohtaja pyysi miestäni auttamaan lähetyskentän ensimmäisen temppelimatkan järjestämisessä. Keski-Amerikan lähetyskenttään kuuluvat Costa Rica, Panama, Nicaragua ja Honduras. Lähin temppeli oli silloin Mesan temppeli Arizonassa, Yhdysvalloissa. Meidän piti matkustaa 5 päivää kumpaankin suuntaan ja ylittää 6 rajaa. Useimmille lähtiöille se oli suuri taloudellinen uhraus. Heidän piti myydä televisionsa, polkupyöränsä, luistimensa ja kaikki muu, mitä he pystyivät myymään. Me matkustimme 2 vähemmän mukavassa bussissa yötä päivää. Jotkut jäsenistä olivat käyttäneet kaikki rahansa bussimatkan maksamiseen ja olivat ottaneet eväikseen vain keksiä ja margariinia. Miksi kirkon jäsenet tekevät niin auliisti ja iloisesti sellaisia suuria uhrauksia päästäkseen temppeliin? En ole koskaan unohtanut hengen suurta vuodatusta, jonka koimme niiden 3 päivän aikana, jotka vietimme Mesan temppelissä. Olin syvästi liikuttunut katsellessani, kuinka perheenjäsenet syleilivät toisiaan kynelten virratessa pitkin heidän kasvojaan, kun heidät oli sinetöity yhteen iankaikkisuuksiksi. 24 vuotta myöhemmin San Josessa, Costa Ricassa, vihittiin temppeli. Siinä istunnossa, jossa olin läsnä, oli monia niistä perheistä, jotka olivat olleet tuolla ensimmäisellä temppelimatkalla. He olivat odottaneet uskollisesti ja kelvoisina tätä pyhää hetkeä. Nyt he kaikki voivat käydä temppelissä usein, koska jokin aika sitten Panamassa vihittiin temppeli, ja temppelin rakentamisesta Hondurasiin on ilmoitettu. Herra on pyytänyt aina kansansa rakentamaan temppeleitä. Herra sanoi Moosekselle käskyn, tehtäköön minulle pyhäkkö, niin minä asun teidän keskellänne. Israelilaisten rakentama kannettava telttamaja oli keskeisellä sijalla heidän Jumalan palveluksessaan heidän matkallaan luvattuun maahan. Herra ilmoitti Moosekselle sen mallin ja rakenteen. Sen oli määrä olla Herran pyhä huone. Myöhemmin kuningas Salomo rakensi temppelin Jerusalemiin käyttäen hienoimpia saatavissa olevia rakennusmateriaaleja. Maanpäällisen palvelutyönsä aikana Herra piti temppeliä pyhänä paikkana ja opetti kunnioitusta sitä kohtaan. Nefiläisetkin rakensivat temppeleitä Herralle Amerikan mantereella. He kokoontuivat temppelin ympärille, kun Kristus ilmestyi heille ylösnousemuksensa jälkeen. Pian sen jälkeen, kun kirkko oli palautettu tällä taloudenhoitokaudella, Herra käski pyhiä rakentamaan hänelle temppelin. Järjestäytykää, valmistakaa kaikki tarpeellinen ja perustakaa huone, nimittäin rukoushuone, paastohuone, uskonhuone, opinhuone, kirkkauden huone, järjestyksen huone, Jumalan huone. Vastauksenaan pyhät rakensivat Kirtlandin temppelin huomattavin uhrauksin. Tässä pyhässä temppelissä palautettiin tärkeitä pappeuden avaimia, ja itse vapahtaja ilmestyi siellä. Nykyään eri puolilla maailmaa on toiminnassa 128 temppeliä, ja monia muita on rakenteilla. Meidän on käsketty rakentaa temppeleitä, niin että pyhiä toimituksia voidaan suorittaa sekä eläville että kuolleiden puolesta. Näitä toimituksia ovat esitoimitukset, endowmentit, avioliittoon vihkimiset, sinetöimiset, kasteet kuolleiden puolesta ja pappeuteen asettamiset. Esitoimitukset suovat meille erityisiä siunauksia heti ja tulevaisuudessa.
It includes receiving instruction, power from on high, and the promise of blessings.
Saamme voimaa korkeudesta ja lupauksen siunauksista sillä ehdolla, että olemme kuuliaisia niille liitoille, joita teemme. Presidentti Brigham Young määritteli endowmentin seuraavalla tavalla. Teidän endowmenttinne tarkoittaa sitä, että saatte Herran huoneessa kaikki ne toimitukset, jotka ovat teille välttämättömät lähdettyänne tässä elämästä, niin että voitte kulkea takaisin isän kasvojen eteen ja saatte iankaikkisen korotuksenne. Sinetöimistoimitukset, kuten temppeliavioliittoon vihkiminen, sitovat perheitä iankaikkisesti. Tekemistämme liitoista niihin liittyvissä toimituksissa, jotka saamme temppelissä, tulee todisteita oikeudestamme päästä Jumalan eteen. Nuo liitot kohottavat meidät oman voimamme ja näkökykymme rajojen yläpuolelle. Me teemme liittoja osoittaaksemme omistautumisemme valtakunnan rakentamiseen. Meistä tulee liittokansaa, kun me solmimme liiton Jumalan kanssa. Kaikki luvatut siunaukset ovat meidän, kun olemme uskollisia näille liitoille. Temppeli on opinhuone. Suuri osa temppelissä annettavasta opetuksesta on vertauskuvallista ja opitaan hengen avulla. Se merkitsee sitä, että saamme opetusta korkeudesta. Temppeliliitot ja toimitukset ovat voimallinen vertauskuva Kristuksesta ja hänen sovituksestaan. Me kaikki saamme samaa opetusta, mutta ymmärryksemme toimitusten ja liittojen merkityksestä lisääntyy, kun palaamme temppeliin usein asennoituneina oppimaan ja pohtimaan opetettavia iankaikkisia totuuksia. Temppelipalvelu tuo tilaisuuksia palvella kuolleita suorittamalla sijaistoimituksia heidän puolestaan. Sukututkimusta voi tehdä kuka tahansa temppelin seinien ulkopuolella, mutta pyhiä toimituksia, joita kuolleet esivanhempamme tarvitsevat saadakseen korotuksensa, voidaan toimittaa vain temppelissä. Temppeli on Herran huone. Hän säätää olosuhteet, joissa sitä voidaan käyttää. Toimitukset, jotka tulee suorittaa, ja ne tasavuotimukset, jotka tekevät meidät kevollisiksi pääsemään temppeliin ja osallistumaan temppelipalvelukseen. Herra sanoi Moosekselle, riisu kengät jalastasi, sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Salmeista luemme, kuka saa nousta Herran vuorelle, kuka astua pyhään paikkaan, se, jolla on viattomat kädet ja puhdas sydän, joka ei valheellisesti vetoa Herran eikä vanno väärää valaa. Hänen huoneensa on pyhä, eikä minkään epäpuhtaan sallita päästä sinne. Herra on määrännyt piispan ja vaimanjohtajan olemaan vastuussa sen ratkaisemisesta, ketkä yksilöt ovat kelvollisia saamaan suosituksen päästä hänen pyhän huoneeseensa. Meidän on oltava täysin rehellisiä piispallemme ja vaimanjohtajallemme, kun he puhuttelevat meitä ennen temppelisuosituksen myöntämistä. Lahja, jonka tuomme alttarille, on puhdas sydän ja murtunut mieli. Henkilökohtainen kelvollisuus on välttämätön vaatimus, jotta voi nauttia temppelin siunauksista. Me valmistaudumme olemalla kuuliaisille käskyille ja pyrkimällä tekemään Jumalan tahdon. Niille teistä, joilla ei ole ollut tilaisuutta käydä temppelissä, alkakaa valmistautua nyt niin, että kun tilaisuus tulee, te olette valmiita ja kelvollisia. Kun me menemme temppeliin, me puhdistamme mielemme ja sydämemme ajatuksista ja tunteista, jotka eivät kenties ole sopusoinnussa temppelin pyhien kokemusten kanssa. Me myös pukeudumme säädyllisesti, asianmukaisesti ja arvokkaasti. Pukeutumisemme ja siistiytymisemme tähän pyhään tilaisuuteen ovat merkkejä kunnioituksesta ja arvonarvosta Herraa ja hänen pyhää huonettaan kohtaan. Kun olemme temppelissä, vaihdamme yllemme valkoiset vaatteet, jotka ovat vertauskuva puhtaudesta. Silloin olemme valmiita osallistumaan temppelipalvelun hiljaiseen kunnioitukseen. Tämä iankaikkinen siunaus on kaikkien niiden ulottuvilla, jotka ovat kelvollisia saamaan sen. Mitä kirkon naiset voivat tehdä saadakseen itselleen temppelin siunaukset? Profeettojensa välityksellä Herra kutsuu niitä, jotka eivät ole vielä saaneet temppelin siunauksia, tekemään kaiken, mikä saattaa olla tarpeen, ollakseen kelvollisia saamaan ne. Hän kutsuu niitä, jotka ovat jo saaneet nämä siunaukset, palaamaan mahdollisimman usein nauttimaan jälleen kokemuksesta ja laajentamaan näkemystään ja ymmärrystään hänen iankaikkisesta suunnitelmassaan. Olkaamme kelvollisia pitämään hallussamme voimassa olevaa temppelisuositusta. Menkäämme temppelin sinne toimimaan perheemme iankaikkisesti. Palatkaamme temppelin niin usein kuin olosuhteemme sallivat. Antakaamme kuolleille sukulaisillemme tilaisuus ottaa vastaan korotuksen siunaukset. Nauttikaamme hengellisestä voimasta ja ilmoituksessa, jota saamme käydessämme temppelissä säännöllisesti. Olkaamme uskollisia ja tehkäämme temppeliliittoja ja pitäkäämme ne saadaksemme sovituksen täydet siunaukset. Todistan teille, että temppelit ovat pyhiä paikkoja. Ne ovat hengellisen voiman ja vahvuuden lähde. Ne ovat ilmoituksen paikka. Ne ovat Herran huone. Vapahtajamme ja lunastajamme, Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä, aamen.
My dear sisters,
rakkaat sisareni, kuinka siunattuja olemmekaan, olemme paitsi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon jäseniä, Herran naisjärjestön jäseniä. Apuristus on todiste Jumalan rakkaudesta tyttäriään kohtaan. Eikö sydämemme sykähdäkin, kun muistelette apuristuksen historiaa ja muistatte hyvin jännittävän alkuperämme? Ensimmäisessä apuristuksen kokouksessa 17. maaliskuuta 1842 profeetta Joseph Smith julisti, että Kristuksen kirkkoa ei ole täydellisesti järjestetty ennen kuin naiset on järjestetty. Sitten hän järjesti sisaret pappeuden alaisuuteen pappeuden mallin mukaan. Tuohon ensimmäiseen apuyhdistykseen kokoontuneessa pienessä monenlaisten naisten ryhmässä oli omistautuneita naisia, jotka muistuttavat apuyhdistyksen jäseniä nykyään. Siellä oli nuoria naisia, vanhempia naisia, koulutettuja kouluja käyneitä naisia ja naisia, joilla ei ollut lainkaan koulusivistystä. Siellä oli naimisissa olevia naisia, äitejä ja naimattomia naisia. Siellä oli varakkaita naisia ja joitakuita hyvin köyhiä. Kaikki rakastivat toisiaan, rakastivat Herraa ja halusivat palvella. Muistamalla, mitä apuristuksen sisaret tekivät menneisyydessä, voimme ymmärtää paremmin tarkoituksiamme nykyään ja saada opastusta niissä. Apuristuksen ensimmäisessä kokouksessa profeetta Joseph Smith pyysi sisaria auttamaan johtavia veljiä ottamaan selville köyhien tarpeet, etsimään laupeuden työn kohteita ja huolehtimaan heidän tarpeistaan. Edelleen hän kehotti sisaria toimimaan niiden tunteiden mukaisesti, jotka Jumala on rintaanne istuttanut. Sisaret ottivat tämän tehtävän sydämen asiakseen ja heistä tuli yhdistys, joka omistautui palvelemaan köyhiä ja avun tarpeessa olevia. Sisar Emma Smith sanoi, me aiomme tehdä jotakin tavanomaisesta poikkeavaa. Kun vene, jossa on suuri joukko mormoneja, on juuttunut koskeen, pidämme sitä äänekkäänä avunhuutona. Me odotamme tavanomaisesta poikkeavia tilanteita ja kiireisiä kutsuja. Kirkon alkuaikoina sisaret antoivat apua kulkien talosta taloon. Tehden sitä, mitä me nyt kutsumme kotikäyntityöksi, sisaret kulkivat palvelemassa kaikkia, huolehtimassa muiden tarpeista ja vastaamassa niihin sekä varmistamassa, että ihmisillä oli ruokaa, vaatteita, huonekaluja, työtä ja suoja sekä auttamassa, kun sitä tarvittiin. Jos sisarella oli jotakin annettavaa, hän antoi sen kotikäynti sisarille. Jos hänellä oli jokin tarve, sisaret auttoivat vastaamaan siihen. Omistautukaamme apuyhdistykselle, kuten presidentti Boyd K. Packer neuvoi. Palveleminen apuyhdistyksessä kehittää ja pyhittää jokaista yksityistä sisarta. Kun omistaudutte apuyhdistykselle ja järjestätte sen, kun saatte sen toimimaan ja osallistutte siihen, te edistätte asiaa, joka on siunaava jokaista naista, joka joutuu sen vaikutuspiiriin. Aivan kuten Emma kuvasi koskeen juuttunutta venettä ja apua tarvitsevia ihmisiä, me voimme soveltaa sitä meidän aikaamme, kun näemme sellaisia tilanteita kuin että naapuri on sairaana, lapsi tarvitsee opetusta, nuori tarvitsee ystävää tai perhe on menettänyt toimeentulonsa ja tarvitsee apua päästäkseen taas jaloilleen. Kuulemme katastrofeista, myrskyistä ja henkilökohtaisista murhenäytelmistä sisartemme elämässä kaikkialla. Meidän ei tarvitse säntäillä ympärinsä yrittäen etsiä asioita, joita voimme tehdä tai joihin voimme tarttua. Muistakaa, että useimmiten apua tarvitaan meidän omassa korissamme, naapurustossa ja kotipaikkakunnalla. Monesti se, mitä tarvitaan eniten, on ystävällinen rohkaisun sana, kiitoskortti, puhelinsoitto, lempeä hymy, auttavainen teko ja muistutus siitä, että Jumala rakastaa meitä. Me voimme kohottaa ja siunata muita niin monella tavalla. Apuyhdistys ei ole vain jokin luokka sunnuntaisin. Se ei ole vain paikka, jonne menemme, jos emme opeta alkeisyhdistyksen tai nuorten naisten järjestöissä. Se on Herran naisjärjestö. Kuuluminen apuyhdistykseen on osa loistavaa perintöämme ja siunaustamme naisina kirkossa. Noissa apuristuksen ensimmäisissä kokouksissa Joseph Smith neuvoi sisaria opettamaan toisilleen Jeesuksen Kristuksen evankeliumia. Hän sanoi, yhdistyksen tarkoituksena ei ole vain köyhien auttaminen, vaan sielujen pelastaminen. Joseph sanoi naisille, nyt minä käännän avainta puolestanne Jumalan nimessä, ja tämä yhdistys on iloitseva, ja tietoa ja älyä vuodatetaan tästä hetkestä lähtien. Rakastan noita sanoja. Ne muistuttavat minua riemuitsemaan siunauksista, joita Jumalalla on tämän kirkon naisille. Apuyhdistyksen naiset ovat aina pyrkineet oppimaan ja kehittymään. Me tiedämme, että Jumalan kirkkaus on äly. Vuonna 1830 ilmoituksessa, joka annettiin profeetta Josephin välityksellä tämän vaimolle Emmalle, Herra julisti, että Emman tuli selittää kirjoituksia ja kehottaa kirkkoa sen mukaan, kuin minun henkeni hänelle antaa. Tätä toimeksiantoa ei saanut vain Emma, vaan Joseph selvensi, että kaikkien sisarten tulee tavoitella tätä lahjaa. Naiset opettivat Jeesuksen Kristuksen evankeliumia ja seurasivat vapahtajaa sanoissa ja teoissa. Sisaret ravitsivat toisiaan Jumalan hyvällä sanalla. Jotkut naiset ovat sanoneet, että on pelottavaa opettaa luokkaa tai puhua ryhmän edessä. Voin vakuuttaa teille, että tiedän kokemuksesta, että se voi olla melkoisen pelottavaa. Muistakaamme, mitä Eliza R. Snow sanoi veljen tyttärelleen, joka kutsuttiin puhumaan erään ryhmän edessä. Kun tämä nainen nousi ja yritti puhua, hän ei kyennyt sanomaan mitään, koska pelko valtasi hänet. Lopulta hän vain istuutui. Eliza neuvoi häntä ystävällisesti ja lempeästi. Ei se mitään. Mutta kun sinua pyydetään puhumaan seuraavan kerran, yritä keksiä jotakin sanottavaa. Meillä kaikilla on jotakin sanottavaa, kun valmistaudumme siten, kuin Herra on neuvonut. Hän kehottaa saarnaamaan minun evankeliumiani hengen avulla. Niin, se joka saarnaa ja se joka ottaa vastaan, ymmärtävät toisiansa ja molemmat rakentuvat ja riemuitsevat yhdessä. Kun me valmistaudumme huolella käyttäen pyhiä kirjoituksia ja hyväksyttyä kirkon aineistoa ja pyydämme Herralta apua, hän antaa meille Pyhän Hengen sanomattoman suuren lahjan. Ja me tiedämme, mitä sanoa, niin että kaikki rakentuvat. Eräässä hienossa apuyhdistyksen kokouksessa Eliza R. Snow merkitsi pöytäkirjaan, että lähes kaikki läsnäolleet nousivat ja puhuivat. Ja Herran henki virkisti jokaista sydäntä kuin puhdistava virta. Toivomme, että sisaremme nykyään tuntevat tulevansa ravituiksi, rakentuvat ja ylentyvät joka kerta, kun he osallistuvat sunnuntain oppitunnille, käyvät kotikäyntiopetuksella, osallistuvat johonkin toimintaan tai palvelevat jollakin tavalla. Sisaret, enemmän kuin koskaan me tarvitsemme nyt naisia, jotka astuvat esiin ja ovat lujia. Me tarvitsemme naisia, jotka julistavat totuutta voimalla, uskolla ja rohkeudella. Me tarvitsemme naisia näyttämään esimerkkiä vanhurskaudesta. Me tarvitsemme naisia, jotka tekevät innokkaasti työtä hyvän asian puolesta. Meidän pitää elää niin, että elämämme on todistuksena siitä, että me rakastamme taivaallista isämme ja vapahtajaa Jeesusta Kristusta. Ja että teemme kaiken, mitä he ovat pyytäneet meitä tekemään. Meidän pitää pelastaa kaikki se, mikä on parasta sisimmässämme, niin että me voimme Jumalan tyttärinä tehdä osamme Jumalan valtakunnan rakentamiseksi. Me kaikki voimme auttaa siinä. Kuten Joseph julisti, jos elätte etuoikeuksienne mukaisesti, mikään ei voi estää enkeleitä olemasta seurananne. Kantakaamme toistemme kuormia, surkaamme surevien kanssa, lohduttakaamme niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa, ja pitäkäämme siten liitot, jotka olemme tehneet. Meitä on siunattu suuresti. Vapahtaja on tämän kirkon johdossa. Meitä johtavat elävät profeetat, näkijät ja ilmoituksen saajat. Meillä on pyhät kirjoitukset luettavina ja tutkittavina ja antamassa vastauksia jokapäiväiseen elämäämme. Meillä on ympäri maailmaa pyhiä temppeleitä, joissa me voimme saada välttämättömät toimitukset, jotka auttavat meitä palaamaan taivaallisen isämme luo. Ja meillä on toinen toisemme auttamassa meitä. Voi nähdä Jumalan kuvan uurettuna teidän hyvien naisten kasvoihin, kun matkustan moniin paikkoihin maailmassa. Kuulen hyvistä teoistanne ja merkittävästä omistautumisestanne. Näen Kristuksen valon heijastuvan silmistänne. Tiedän, että me voimme, kuten Emma kannusti, tehdä nykyään jotakin tavanomaisesta poikkeavaa. Me voimme olla vanhurskas naisten armeija, jonka aseina ovat rakkaus, myötätunto, ystävällisyys, palveleminen ja usko. Me voimme olla mahtava, hyvä aikaansaava voima tässä maailmassa. Silloin me olemme sitä, mitä presidentti Packer kuvasi. Apuyhdistystä voisi verrata turvaan, turvapaikkaan ja suojaan. Te olette turvassa sen suojissa. Se ympäröi jokaista sisarta suojamuurin tavoin. Meillä täytyy olla tämä turvapaikka ja suoja. Ettekö olekin aivan innoissanne siitä, että kuulutte apuyhdistykseen? Kun muistamme, mitä nämä jalot naiset tekivät menneisyydessä, meitä johdatetaan tänään ja tulevaisuudessa. Todistan, että Jumala, taivaallinen isämme ja hänen poikansa Jeesus Kristus elävät ja rakastavat meitä. Todistan, että meitä johtaa Jumalan profeetta. Todistan, että kun pidämme liittomme, meitä siunataan mittaamattomasti. Jeesuksen Kristuksen nimessä, amen.
beautiful.
Kaunista ja jännittävää. Kiitos. Lausumme vilpittömät kiitoksemme kaikille, jotka ovat olleet kanssamme tänä iltana. Meillä on nyt ilo ja etuoikeus kuulla presidentti Dieter F. Uchtdorfia, toista neuvonantaja ensimmäisessä presidenttikunnassa. Presidentti Uchtdorfin jälkeen tämä kokous päättyy kuoron lauluun, laulamaan lauluun On Herra kuningas. Sitten loppurukouksen pitää sisar Jana P. Staples apuyhdistyksen pääneuvottelukunnassa, presidentti Uchtdorf.
My dear sisters, it's just
rakkaat sisareni, olen kiitollinen tästä ensimmäisestä tilaisuudestani puhua kirkon naisille, jotka ovat kokoontuneet yhteen joka puolella maailmaa. On erityisen suuri kunnia, että presidentti Manson ja presidentti Iring ovat tänään kanssamme. Kuoro on koskettanut sydäntämme. Sisar Thompsonin, sisar Alredin ja sisar Beckin puheet ovat innoittaneet meitä. Todella edustavat tätä suuremmoista kirkkomme apuyhdistystä oivallisesti. Siitä asti, kun sain tietää, että olisin kanssanne tänään, olen ajatellut niitä monia naisia, jotka ovat muovanneet elämääni. Suuremmoista vaimoni Harrietia, äitiäni, anoppiani, siskoani, tytärtäni, miniääni ja monia ystäviä. Koko elämäni ajan ympärilläni on ollut naisia, jotka ovat innoittaneet, opettaneet ja kannustaneet minua. Olen se, mikä nykyään olen, suurelta osin näiden erityislaatuisten naisten ansiosta. Joka kerta, kun tapaan kirkon sisaria, minusta tuntuu, että olen samanlaisten merkittävien sielujen keskellä. Olen kiitollinen saadessani olla täällä. Olen kiitollinen lahjoistanne, armeliaisuudestanne ja palvelustanne. Kaikkein eniten olen kiitollinen siitä, keitä te olette. Taivaallisen isämme, kallisarvoisia tyttäriä, joilla on ääretön arvo. Olen varma, ettei tämä tule minkäänlaisena yllätyksenä, mutta miesten ja naisten väliset erot voivat usein olla melkoisen silmiinpistäviä, niin fyysisesti ja henkisesti kuin emotionaalisestikin. Mielestäni yksi parhaista tavoista havainnollistaa tätä on se, kuinka vaimoni ja minä valmistamme aterian. Kun Harriet valmistaa aterian, se on mestariluomus. Hänen keittotaitonsa ovat yhtä monipuolinen kuin maailma, ja hän valmistaa usein niiden maiden ruokalajeja, joissa olemme käyneet. Ruoan tarjolle asettelu on kunnioitusta herättävä. Itse asiassa ruoka näyttää usein niin kauniilta, että sen syöminen tuntuu rikokselta. Se miellyttää yhtä paljon silmää kuin makuhermoja. Mutta olipa, näyttipä ja maistuipa kaikki kuinka täydelliseltä tahansa, niin Harriet taatusti pyytää anteeksi jotakin, mikä hänen mielestään ei ole kohdallaan. Pelkäänpä, että käytin aavistuksen verran liikaa inkivääriä, hän sanoo. Tai siitä tulisi parempaa, jos ensi kerralla käyttäisin hieman enemmän curryä ja lisäisin vielä yhden laakerin lehden. Saanen verrata tätä siihen, kuinka itse valmistan ruokaa. Tätä puhetta varten pyysin Harrietia kertomaan minulle, mitä osaan valmistaa parhaiten. Hän vastasi paistettuja kananmunia. Härän silmiä. Mutta ei siinä ole kaikki. Minulla on erikoisuus nimeltä Knuspersen. Nimi saattaa kuulostaa herkkuruolta, jota voi löytää jostakin hienosta ravintolasta. Saanen kertoa teille, kuinka se valmistetaan. Leikkaa ranskanleipä pieniksi viipaleiksi ja paahda ne kahteen kertaan. Siinä koko resepti. Mitä siis tulee paistettuihin kananmuniin, vaikka ne olisivatkin rasvaisia, ja knuspersheniin, vaikka ne olisivatkin palaneita, niin kuin minä valmistan niitä, tunnen oloni varsin sankarilliseksi. Kenties tämä vastakohtaisuus vaimoni ja minun välillä on hivenen liioiteltua, mutta se havainnollistaa jotakin sellaista, mikä saattaa ulottua pidemmälle kuin ruoan valmistamiseen. Minusta näyttää siltä, että oivalliset sisaremme toisinaan aliarvioivat kykynsä. He keskittyvät siihen, mitä puuttuu tai mikä on epätäydellistä, eivätkä siihen, mitä on saavutettu ja keitä he todella ovat. Kenties tunnistatte tämän ominaisuuden jossakussa, jonka tunnette todella hyvin. Hyvä puoli asiassa on se, että tämä tuo esiin myös erään ihailtavan ominaisuuden, luontaisen halun miellyttää Herraa parhaan kykynne mukaan. Valitettavasti se myös voi johtaa turhautumiseen, uupumukseen ja tyytymättömyyteen. Tänään haluaisin puhua niille, jotka ovat joskus tunteneet riittämättömyyttä, masennusta tai uupumusta. Lyhyesti sanon, haluaisin puhua meille kaikille. Rukoilen myös, että Pyhä Henki vahvistaa sanani ja antaa niille lisämerkitystä, näkemystä ja innoitusta. Tiedämme, että toisinaan voi olla vaikeaa pysytellä pinnalla. Itse asiassa muutosten, haasteiden ja tarkistuslistojen maailmassamme voi toisinaan tuntua miltei mahdottomalta välttyä tunteelta, että on kärsimyksen ja surun nujertama. En väitä, että voimme yksinkertaisesti painaa katkaisijasta ja pysäyttää meitä ahdistavat kielteiset tunteet. Tämä ei ole kannustuspuhe tai yritys rohkaista juoksuhiekkaan uppoavia kuvittelemaan, että he sen sijaan loikoilisivat rannalla. Käsitän, että meidän kaikkien elämässämme on todellisia huolenaiheita. Tiedän, että täällä on tänä iltana sydämiä, joissa asustaa syviä suruja. Toiset kamppailevat sielua vaivaavien pelkojen kanssa. Joillekin yksinäisyys on heidän salainen koetuksensa. Nämä eivät ole merkityksettömiä asioita. Haluaisin kuitenkin puhua kahdesta periaatteesta, jotka saattavat auttaa teitä löytämään polun rauhaan, toivoon ja iloon, jopa koetusten ja ahdingon aikoina. Haluan puhua Jumalan onnellisuudesta ja siitä, kuinka jokainen meistä voi kokea sitä, riippumatta meitä vaivaavista kuormista. Saan ensin esittää kysymyksen. Minkä arvelette olevan suurin mahdollinen onni? Minun mielestäni vastaus tähän kysymykseen on Jumalan onni. Tämä johtaa toiseen kysymykseen. Mitä on taivaallisen isämme onni? Tähän saattaa olla mahdoton vastata, koska hänen tiensä eivät ole meidän teitämme. Sillä niin korkealla kuin taivas kaartuu maan yllä, niin korkealla ovat Jumalan tiet meidän teittämme yläpuolella ja Jumalan ajatukset meidän ajatustemme yläpuolella. Vaikka emme pystykään ymmärtämään kaiken tarkoitusta, me tiedämme, että Jumala rakastaa lapsiaan, koska hän on sanonut, katso, tämä on minun työni ja kirkkauteni, ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän toteuttaminen. Taivallinen isä pystyy toteuttamaan nämä kaksi suuremmoista päämäärää, ihmisen kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän, koska hän on luomisen ja armeliaisuuden Jumala. Luominen ja armeliaisuus ovat kaksi tavoitetta, jotka omalta osaltaan edistävät taivallisen isämme täydellistä onnea. Luominen ja armeliaisuus ovat kaksi toimintaa, joita me hänen henkilapsinaan voimme ja meidän pitääkin jäljitellä. Halu luoda on yksi ihmissielun syvimpiä kaipauksia. Olivatpa lahjamme, koulutuksemme, taustamme tai kykymme millaisia tahansa, meillä jokaisella on luontainen halu luoda jotakin sellaista, mitä ei ole ollut aikaisemmin olemassa. Jokainen voi luoda. Jonkin konkreettisen tai kauniin luomiseen ei tarvita rahaa, asemaa tai vaikutusvaltaa. Luominen tuo mukanaan syvää tyydytystä ja täyttymystä. Me kehitämme itseämme ja toisia, kun otamme käsiimme järjestämätöntä ainetta ja muovaamme siitä jotakin kaunista. Enkä puhu tässä teini-ikäisten lasten huoneiden siivoamisprosessista. Saatatte sanoa, en ole luovaa tyyppiä. Kun laulan, laulan aina puoli sävelaskelta nuotin vierestä. En osaa piirtää suoraa viivaa ilman viivoitinta. Ja minun leipomani leivän ainoana käyttötarkoituksena on toimia paperipainona tai pitämässä ovea auki. Jos teistä tuntuu tältä, miettikääpä uudelleen. Ja muistakaa, että te olette maailmankaikkeuden luovimman olennon henkityttäriä. Eikö ole huomion arvoista ajatella, että loputtoman luova ja ainoisen armelias Jumala on muovannut teidänkin henkenne? Ajatelkaapa sitä. Teidän henkiruumiinne on mestariteos, johon on luotu kauneutta, toimintakykyä ja kyvykkyyttä enemmän kuin voi kuvitella. Mutta mitä tarkoitusta varten meidät luotiin? Meidät luotiin sitä nimenomaista tarkoitusta ja mahdollisuutta varten, että kokisimme ilon täyteyden. Meidän syntymä oikeutenamme ja suuremmoisen matkamme tarkoituksena tämän maan päällä on iankaikkisen onnen etsiminen ja kokeminen. Yksi keino löytää sitä on luoda jotakin. Jos olet äiti, olet osallisena Jumalan kanssa hänen luomistyössään. Et pelkästään antamalla lapsillesi fyysisen ruumiin, vaan myös opettamalla ja hoivaamalla heitä. Jos et ole tällä hetkellä äiti, luomisen lahjat, joita kehität, valmistavat sinua sitä päivää varten tässä elämässä tai tulevassa. Saatatte ajatella, että teillä ei ole lahjoja, mutta se on väärä olettamus, sillä meillä kaikilla, joka ikisellä, on kykyjä ja lahjoja. Luomisen rajat ulottuvat pitkälle maalauskankaan tai paperiarkin ulkopuolelle, eikä niihin tarvita sivellintä, kynää tai pianon koskettimia. Luominen tarkoittaa sitä, että tuo olemassaoloon jotakin, jota ei ole ollut aikaisemmin. Värikkäitä puutarhoja, sopusointuisia koteja, perhemuistoja, hersyvää naurua. Sen, mitä te luotte, ei tarvitse olla täydellistä. Mitä siitä, vaikka paistetuista kananmunista tuleekin rasvaisia tai paahtoleipä palaa? Älkää antako epäonnistumisen pelon masentaa itseänne. Älkää antako arvostelijoiden äänen halvannuttaa teitä, tulivatpa ne sitten ulkopuoleltanne tai sisimmästänne. Jos ette vieläkään tunne olevanne kykeneviä luomaan, aloittakaa jostakin pienestä. Kokeilkaa, kuinka monta hymyä pystytte luomaan. Kirjoittakaa arvostusta osoittava kirje. Opetelkaa jokin uusi taito. Etsikää jokin kohta ja tehkää se kauniiksi. Miltei puolitoista vuosisataa sitten presidentti Brigham Young puhui oman aikansa pyhille. Pyhillä on tehtävänä suuri työ, hän sanoi. Kehittäkää ja parannelkaa ja kaunistakaa kaikkea ympärillenne olevaa. Muokatkaa maata ja muokatkaa mieltänne. Rakentakaa kaupunkeja, kaunistakaa asuntojanne, tehkää puutarhoja, hedelmätarhoja ja viinitarhoja. Sekä tehkää maa niin miellyttäväksi, että kun katsotte työtänne, voitte tehdä sen hyvillä mielin. Ja että enkelit voivat iloiten tulla ja vierailla kauniilla asuinpaikoillanne. Pyrkikää samalla jatkuvasti kaunistamaan mieltänne Kristuksen hengen kaikella suloudella. Mitä enemmän uskotte ja luotatte hengen vaikutukseen, sitä suurempi on kykynne luoda. Se on teidän mahdollisuutenne tässä elämässä ja teidän kohtalonne tulevassa. Sisaret, uskokaa ja luottakaa hengen vaikutukseen, kun te käytätte päivittäisen elämänne tavalliset mahdollisuudet ja luotte jotakin kaunista ja hyödyllistä, te parannatte paitsi ympärillänne olevaa maailmaa, myös sisäistä maailmanne. Armeliaisuus on taivaallisen isämme toinen suuri työ ja perustavaa laatua oleva ominaispiirre kuvaamaan meitä kansana. Meidän käsketään auttaa heikkoja, nostaa hervonneita käsiä ja vahvistaa voimattomia polvia. Kristuksen opetuslapset ovat kautta kaikkien maailman aikojen erottuneet armeliaisuutensa vuoksi. Ne, jotka seuraavat vapahtajaa, surevat surevien kanssa ja lohduttavat niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa. Kun me ojennamme kätemme siunataksemme muiden elämää, meidänkin elämämme siunataan. Palveleminen ja uhrautuminen avaavat taivaan ikkunat ja sallivat parhaiden siunausten laskeutua päällemme. Varmasti meidän rakas taivallinen isämme on suopia niitä kohtaan, jotka huolehtivat vähäisimmistä lapsistaan. Kun kohotamme toisia, nousemme itse hieman korkeammalle. Presidentti Spencer V. Kimball on opettanut, mitä enemmän me palvelemme lähimmäisiämme oikeilla tavoilla, sitä enemmän sielumme kasvaa. Presidentti Gordon B. Hinckley uskoi palvelemisen parantavan voiman. Vaimonsa kuoleman jälkeen hän antoi suuremmoisen esimerkin kirkolle siinä, kuinka hän uppoutui työhön ja muiden palvelemiseen. Kerrotaan, että presidentti Hinckley totesi eräälle naiselle, joka oli hiljattain menettänyt miehensä, työ parantaa murheesi. Palvele muita. Nämä ovat syvällisiä sanoja. Kun kadotamme itsemme muita palvellessamme, me löydämme oman elämämme ja oman onnemme. Presidentti Lorenzo Snow ilmaisi samanlaisen ajatuksen. Kun huomaatte olevanne allapäin, katselkaa ympärillenne ja etsikää joku, joka on pahemmassa pulassa kuin te itse. Menkää hänen luokseen ja ottakaa selvää ongelmasta ja yrittäkää sitten poistaa se viisaudella, jota Herra teille antaa. Ja huomaatte heti, että alakulonne on poissa. Tunteenne ovat kevyet, että Herran henki on yllänne ja kaikki näyttää valoisalta. Nykypäivän populaaripsykologian, television roskaohjelmien ja mielihyvään pyrkivien itsehoito-oppaiden maailmassa tämä neuvo saattaa tuntua intuition vastaiselta. Toisinaan meille kerrotaan, että ratkaisu pahaan olomme löytyy katsomalla sisäänpäin, hemmottelemalla itseämme, kuluttamalla ensin ja maksamalla myöhemmin, ja tyydyttämällä omat halumme jopa ympärillämme olevien kustannuksella. Vaikka onkin aikoja, jolloin on järkevää pitää ensin huolta omista tarpeistamme, niin pitkällä tähtäimellä se ei johda kestävään onneen. Uskon, että riippumatta iästä tai perhetilanteesta kirkon naiset ymmärtävät ja soveltavat parhaiten käytäntöön Peter Panin kirjoittajan James Berryn sanoja. Ne, jotka tuovat päivänpaistetta muiden elämään, eivät voi pidättää sitä itseltään. Olen huomannut usein, kuinka suuremmoiset naiset ovat osoittaneet vähinään niin ystävällisyyttä ja myötätuntoa palvellessaan epäitsekkäästi ja rakastain. Sydämeni pakahtuu, kun kuulen kertomuksia kirkon sisarista ja siitä, kuinka he kiirehtivät auttamaan hädässä olevia. Kirkossa on ihmisiä, sekä miehiä että naisia, jotka miettivät, kuinka he voivat omalta osaltaan edistää valtakuntaa. Toisinaan naiset, jotka ovat naimattomia, eronneita tai leskiä, miettivät, onko heille mitään paikkaa. Jokainen kirkon sisar on ratkaisevan tärkeä, ei vain taivaalliselle isällemme, vaan myös Jumalan valtakunnan rakentamiselle. Paljon työtä on tehtävänä. Vuosi sitten presidentti Monson opetti tässä kokouksessa, että teidän ympärillänne on mahdollisuuksia palvella. Pienet palvelukset riittävät usein jonkun toisen kohottamiseen ja siunaamiseen. Sisaret, katsokaa ympärillenne. Sakramenttikokouksessa on nuori äiti usean lapsen kanssa. Tarjoutukaa istumaan hänen vieressään ja olemaan hänen apunaan. Naapurustossanne on nuori mies, joka vaikuttaa masentuneelta. Kertokaa hänelle, että olette mielellänne hänen seurassaan, että tunnette hänen hyvyytensä. Todelliset kannustuksen sanat vaativat vain rakastavaa ja huolehtivaa sydäntä. Mutta niillä voi olla iankaikkinen vaikutus ympärillänne olevien elämään. Te oivalliset sisaret teette laupeiden työtä muita ylevämmistä syistä kuin halusta saada henkilökohtaista hyötyä. Tässä te jäljittelette vapahtajaa, joka, vaikka olikin kuningas, ei etsinyt asemaa, eikä kantanut huolta siitä, huomasivatko muut hänet. Hän ei vaivautunut kilpailemaan muiden kanssa. Hänen ajatuksensa olivat aina virittyneet auttamaan muita. Hän opetti, paransi ja kuunteli muita sekä keskusteli heidän kanssaan. Hän tiesi, että suuruudella on tuskin mitään tekemistä vaurauden tai aseman ulkoisten merkkien kanssa. Hän opetti tätä oppia ja eli sen mukaan. Joka teistä on suurin, se olkoon toisten palvelija. Loppujen lopuksi se, kuinka monia rukouksia me lausumme, saattaa myötävaikuttaa onneemme, mutta se, kuinka moniin rukouksiin me vastaamme, saattaa olla vieläkin tärkeämpää. Avatkaamme silmämme ja nähkäämme ne, joiden sydän on raskas. Huomatkaamme ne, jotka kokevat yksinäisyyttä ja epätoivoa. Tuntekaamme ympärillämme olevien hiljaiset rukoukset ja olkaamme väline Herran käsissä noihin rukouksiin vastaamiseksi. Rakkaat sisareni, minulla on yksinkertainen usko. Uskon, että kun olette uskollisia ja uutteria Jumalan käskyjen pitämisessä, kun lähestytte häntä uskossa, toivossa ja rakkaudessa, asiat koituvat teidän parhaaksenne. Uskon, että kun uppoudutte isämme työhön, kun luotte kauneutta ja olette armeliaita muita kohtaan, Jumala ympäröi teidät rakkaudellaan. Masennuksen, riittämättömyyden ja uupumuksen sijaan elämään tulee merkitystä, suloisuutta ja täyttymystä. Taivaallisen isämme tyttärinä, onnellisuus on teidän perintönne. Te olette taivaallisen isämme valittuja tyttäriä. Sen avulla, mitä luotte, ja laupeuden työnne kautta, te olette suurena, hyvää aikaansaavana voimana. Te teette maailmasta paremman paikan. Nostakaa pää pystyyn ja kulkekaa pää pystyssä. Jumala rakastaa teitä, me rakastamme ja ihailemme teitä. Tästä todistan ja jätän teille siunaukseni Herran apostolina, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Thank you. Our dear Father in heaven,
syvästi kiitollisina tulemme eteesi tänä iltana apudistuksen kokouksen päättyessä. Olemme niin kiitollisia niistä, jotka ovat puhuneet meille tänään, niistä tavoista, joita olemme kohottuneet ja joilla meitä on opetettu. Olemme kiitollisia opetuksista, joita olemme saaneet, ja me rukoilemme, että voisimme muistaa sen, mitä olemme kuulleet, ja voisimme olla parempia naisia, täynnä toivoa ja voimaa jatkaa eteenpäin. Pyydämme, että siunaat meitä tänään, kun lähdemme seurakuntakeskuksistamme ja tästä konferenssikeskuksesta koteihimme. Me rukoilemme, että me voisimme todistaa jatkuvasti ja ilman epäilyn häivää Kristuksesta. Me rakastamme sinua ja sanomme nämä asiat kiitollisin sydämin Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.